blaðsíða 76. Draugaherbergið. Ég mundi ekki eftir snáknum fyrr en ég var skriðin undir sæng. Dagurinn hafði verið svo spennandi að ég hafði gleymt honum. Núna lá ég ein uppi í rúmi og þorði ekki að slökkva ljósið. Úti var byrjað að hvessa og rigna. Heyrðist í snáknum. Ég stillti mig að hlaupa fram. Mamma og pabbi máttu ekki halda að ég væri smábarn eins og Matti.